tas ir liels zaudējums, jo principā latviešu spēlētāju šī pozīcijā šobrīd vairāk principā nav brīvo. Ar lielu robu un principā ir šobrīd jādomā, kā mēs varēsim aizstāt tie. Jo latviešu spēlētājs, nu, mēs vēl apzinām arī, kas ir beiguši spēlēt kaut kur profesionāli, apzinām arī visas iespējas, kādas ir, un mēģinam šobrīd atrast arī viņai aizvietotāju no latviešu spēlētājiem.
Te izklausās, ka Mārtiņam Zībartam tu pie rokas ir arī Zanis Teilānas telefona numurs.
Tā varētu arī būt, jā. Nu, ir ārējā līnija ir par 100%, nu, ir palikuši principā viena centra spēlētāja pozīcija.